Slovensko zablokovalo 18. balík sankcií proti Rusku. Rokovania pokračujú zajtra. Donald Trump chce do 50 dní prímerie na Ukrajine, inak hrozí Rusku 100% clami. V sobotu bude 13. ročník národného pochodu Hrdý na rodinu.
Počúvate Infolumen.
Zo spravodajského štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko zablokovalo 18. balík sankcií proti Rusku. Po stretnutí ministrov zahraničných vecí o tom informovala šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová. Dodala, že ďalšie rokovania budú už zajtra. Premiér Robert Fico už skôr oznámil, že Slovensko požiada o odklad hlasovania o 18. balíku sankcií. Urobí to aj s odvolaním sa na opozíciu a tvrdí, že relevantné politické strany považujú garancie od Európskej komisie za nedostatočné. Zverejnil list, ktorý dostal od Európskej komisie a včera ho rozposlal koaličným aj opozičným politickým stranám s výzvou, aby sa k nemu vyjadrili.
Tento spor sa nedá vyhrať 100-0, ale my ho ani nemôžeme prehrať 100-0. Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi byť. Toto je bohužiaľ krutá realita súčasnej únie. Musíme preto do poslednej chvíle zabojovať za priateľný kompromis.
Strana Hlas uviedla, že stanovisko Eurokomisie, ktorá nám dáva určité garancie, víta. SNS sa k situácii nevyjadrila. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka naopak tvrdí, že premiér Robert Fico v Bruseli pre Slovensko nič nevyjednal, iba urobil krajine hanbu a napokon vyhlásil kapituláciu.
Hra Roberta Fica s ruským plynom a jeho vydieranie zvyšku Európy tým, že bude blokovať sankcie, priniesli presne ten výsledok, pred ktorým sme varovali. Skončilo to fiaskom a úplnou kapituláciou slovenského premiéra. Nielenže v Bruseli nič neviednal, ešte nám aj urobil hanbu a ďalej prehlbil izoláciu Slovenska v rámci Európskej únie a NATO. A teraz, keď vidí, že sa mu to zrútilo, tak sa snaží do svojej hry zaťahnuť ešte opozičné strany, aby oklamal voličov. Sa na tomto podieľať nebudeme a ako progresívne Slovensko podporujeme jednotný postoj Európskej únie.
Predseda SAS Branislav Gröling si myslí, že Európska únia pomáha Slovensku nie vďaka premiérovi Robertovi Ficovi, ale napriek nemu. Tvrdí, že premiér nevybojoval absolútne nič a dostal sa do pasce. Slovensko dostáva do stále väčšej medzinárodnej izolácie.
Ak by Robert Fico vyhral a niečo vyrokoval, tak by rýchlo natočil video a v rámci tohto videa by si to odprezentoval. Ale Robert Fico sa dostal do vlastnej pasce a prehral. Prehral a preto sa potrebuje prekryť opozíciou, preto tu robí tieto tanečky, preto tu robí tieto divadlá. Toľko vydieral Európsku komisiu, toľko vydieral našich partnerov a tlačil Slovensko do medzinárodnej izolácie, až sme dopadli ako taký neposlušný žiak, ktorému Európska únia aj tak chce pomôcť.
KDH v reakcii uviedlo, že predseda vlády Robert Fico navštevoval Moskvu namiesto rokovaní s kľúčovými partnermi a zhoršil rokovaciu pozíciu Slovenska v rámci Európskej únie. Predseda hnutia Milan Majerský.
Keby tieto rokovania viedlo KDH, zásadne by sme sa sústredili na to, aby Slovensko malo pevné garancie v prípade sporu s Gazpromom. To je, aby nám EÚ kompenzovala prípadné arbitráže za predčasné ukončenie kontraktu. KDH by sa rovnako sústredilo na splniteľný termín odstrihnutia sa od ruského jadrového paliva z dôvodu výrobných kapacít.
Misia Europarlamentu má obavy o nezávislosť justície a občiansku spoločnosť na Slovensku. Podľa nej v krajine dochádza k obmedzovaniu slobody verejného priestoru, ohrozená je pluralita a občianska spoločnosť a novinári sú vystavení žalobám. Dnes to na zasadnutí výboru Europarlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci uviedla predsedníčka skupiny Sophie Wilmes. Slovensko je podľa nej na ceste stať sa ďalším Maďarskom. Český europoslanec Tomáš Zdechovský zase predstavil záverečnú správu z misie, ktorá sa uskutočnila na konci mája na Slovensku. Cieľom delegácie, ktorú viedol, bolo preveriť ochranu finančných záujmov Európskej únie a celkový stav právneho štátu a fungovanie kontrolných inštitúcií.
evropský prokurátor i OLAF se začal zabývat těmi případy možného zneužití evropských fondů na Slovensku. Budeme o tom informovaní, ale jenom až na konci toho vyšetřování. Řada těch podnětů už i zapadla do nějaký mozaiky, kterou evropský prokurátor a OLAF měl, takže říkali, že některé podněty už jsou jim známý. U řady věcí jsme jim třeba doplnili informace, nebo jsme jim doplnili možné svědky, které oni neměli.
Minister pôdhospodárstva Richard Takáč už skôr uviedol, že vyjadrenia europoslanca Tomáša Zdechovského znevažujú Slovensko, jeho občanov aj verejné inštitúcie. Pripomenul, že s europoslancom, ktorý viedol kontrolnú misiu Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočtovú kontrolu na Slovensku i s celou delegáciou sa stretol a odpovedal na ich otázky. Takáč považuje za neakceptovateľné, ak sa namiesto odborného prístupu prezentuje selektívna manipulácia s neoverenými podnetmi, ktorá má podľa neho vytvárať dojem systémového zlyhania. Ústavnoprávny výbor dnes nerokoval o stave právneho štátu ani dosahoch novely trestného zákona na krádeže v obchodoch. Nebol totiž uznášania schopný, keďže na neprišiel dostatok poslancov. Opoziční členovia výboru kritizovali neúčasť koaličníkov. Avizovali, že chcú výbor zvolať opäť. Poslanec Progresívneho Slovenska Branislav Vančo.
Koaliční poslanci a poslankyne odignorovali tento výbor, tak sa nekonal. A takisto minister spravodlivosti nám odkázal, že je dokonca júla na dovolenke a ešte plánuje niekedy v auguste dovolenku. Ja každému doprajem oddych, ale v čase a za situácie, kedy sa ministrovi spravodlivosti rúca právny štát na hlavu, aj vzhľadom na jeho zlyhania, je toto nemysliteľné.
Opoziční členovia výboru poukázali na výsledky správy Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku. Hovorili o náraste korupcie a oslabení právneho štátu. Ondrej Dostal namietal aj to, že vláda a šéf rezortu spravodlivosti ignorujú pripomienky Európskej komisie.
Boris Susko rúca právny štát, nie že sa mu rúca právny štát. Boris Susko je jeden z najväčších aktérov niločenia právneho štátu na Slovensku v období súčasnej vlády. A svojimi návrhmi a svojimi ďalšími aktivitami prispieva k rozkladu právneho štátu. Rozklad právneho štátu, nedostatočný boj proti korupcii a spochybňovanie nezávislosti médií, to sú práve veci, o ktorých sme chceli hovoriť, lebo sú obsiahnuté aj v správe Európskej komisie a sú to presne tie isté veci, na ktoré upozorňovala opozícia v čase, keď sa diali.
Minister spravodlivosti Boris Susko dlhodobo tvrdí, že zmeny v trestnom zákone a zvýšená kriminalita spolu nesúvisia. Spolu s obchodníkmi ale pripravujú legislatívne zmeny. Koncom júna sa na ministerstve stretla medzirezortná pracovná skupina, ktorá mala riešiť agresivitu a kriminalitu v maloobchodných prevádzkach.
Krátko z domova.
Český premiér Petr Fiala odmietol výzvu predsedu slovenskej vlády Roberta Fica na obnovenie spoločných rokovaní českého a slovenského kabinetu. Podľa neho súčasná spolupráca na úrovni ministrov postačuje. Fiala zároveň odmietol tvrdenie, že by zasahoval do vnútorných záležitostí Slovenska tým, že Fica vyzval na neblokovanie 18. balíka sankcií Európskej únie proti Rusku. Český europoslanec Tomáš Zdechovský mal počas májovej misie na Slovensku policajnú ochranu. Vyplýva to zo správy misie europoslancov. V europarlamente hovoril o útokoch, ktorým čelil. Podľa neho sa stretli s politicky nepriateľským prostredím voči akejkoľvek forme kontroly občianskej spoločnosti aj médiám. Extrémista Daniel B. zostáva vo väzbe. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Pezinku. Verdikt ale nie je právoplatný. Daniel B. čelí obžalobe pre extrémistickú trestnú činnosť. O sťažnosti rozhodne najvyšší súd. Prokurátor krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal na Mestský súd Košice obžalobu na 5 fyzických a 2 právnické osoby za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Kauza sa týka obstarávania sypačov a teplomerov v Košickom kraji. Prípad je známy ako kauza Valentín. Príčinou vážnych zdravotných komplikácií pacientov po bežnom kolonoskopickom vyšetrení v univerzitnej nemocnici, nemocnici svätého Michala v Bratislave, bol formaldehyd. Nachádzal sa v oplachovej nádobe. Potvrdil to riaditeľ Ladislav Kužela, ktorý ale deklaroval, že nemocnica je pre pacientov bezpečná. Pre incident podala aj trestné oznámenie. Kužela zároveň odmietol, že by nemocničný personál pochybil.
Je prirodzené, že všetci si kladieme rovnaké otázky. Ako je možné, že pri rutinných kolonoskopických vyšetreniach došlo k takýmto neštandardným komplikáciám? Kto neoprávnene a nezákonne zasiahol do zdravotníckeho materiálu? Kto pridal formaldehyd do oplachovej pumpy? Na tieto otázky vám v tejto chvíli nedokážem odpovedať. Musíme si počkať na oficiálne výsledky vyšetrovania.
Riaditeľ odmietol aj to, že by sa nemocnica snažila niečo zamlčať. Pred informovaním verejnosti bolo podľa neho potrebné preveriť fakty. Riaditeľ nemocnice neodpovedal na otázky, či by nemal v súvislosti s prípadom odstúpiť. Vyzval ho na to aj bývalý minister vnútra Roman Mikulec.
3 týždne trvalo pánovi riaditeľovi Kuželovi, aby sa opálil na dovolenke, načerpal sily a unoval sa vrátiť na Slovensku a vyjadriť sa k mimoriadnej situácii, ktorá sa udiala tu v nemocnici svätého Michala. Sám pán riaditeľ už minulý týždeň, keď poslal list, tak povedal, že takáto situácia sa nikdy v histórii zdravotníctva na Slovensku nestala a dokonca ani v okolitých krajinách. Sám uznal, že to je naozaj veľmi vážna vec, ktorá sa to udiala, keď pri kolonoskopických vyšetreniach pacientom namiesto dezinfekčného roztoku vyplachli črevo formaldehydom, z čoho viacerí pacienti museli byť hospitalizovaní.
Policajná prezidentka Jana Maškarová deklarovala, že celý incident bude riadne vyšetrený. Prípad vyšetruje Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave ako trestný čin ublíženia na zdraví. Okrem obhliadky priestorov a zaistenia dôkazov už policajti vypočuli aj viacerých ľudí.
Z cirkvi.
Už túto sobotu sa bude konať 13. ročník Národného pochodu Hrdý na rodinu. Začne sa o 15. hodine na Jakubovom námestí v Bratislave. Mottom pochodu je heslo Manželstvo chráni deti. Pre účastníkov bude pripravený bohatý program. Viac o ňom zistil Boris Kolár.
Organizátori pozývajú všetky rodiny osláviť radosť z rodiny a detí v sobotu na Jakubovom námestí v Bratislave. Námestie je vhodné aj pre najmenších účastníkov, nakoľko je prevažne v tieni a disponuje tiež detským ihriskom. Viac k pochodu dodáva Anton Chromík, predseda Aliancie za rodinu a spoluorganizátor pochodu.
Nie každý môže mať oslnivú kariéru, ale každý môže mať oslnivý život. O tom je rodina, o tom je manželstvo. A pozývame všetky nenahraditeľné mami, nenahraditeľných otcov a samozrejme nenahraditeľné deti, aby prišli na Jakubovo námestie, preto lebo majú u nás na tom Jakubovom námestí rezervované osobitné miesto. Tešíme sa na nich.
Národným pochodom bude hudobne sprevádzať kapela Smiley a spevák Peter Janku. Po pochode bude pre deti pripravená tombola. Samotnému pochodu bude predchádzať o poliednej svätá omša v kostole Milosrdných v Bratislave. O 14. hodine na námestí bude diskusia, prečo by mali byť hodnoty rodiny a manželstva v našej ústave. Uzatvára Marek Nikolov, spoluorganizátor pochodu.
Aby sme proste ukázali, že dá sa to aj takouto dobrou cestou. Dá sa to aj takouto pokojnou cestou. Dá sa to aj cestou, ktorá inšpiruje, ktorá ponúka, ktorá netlačí, ale pozýva.
Spoluorganizátormi Národného pochodu Hrdý na rodinu je Aliancia za rodinu, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Asociácia za život a rodinu, Inštitút pre ľudské práva, rodinu, politiku, Asociácia otca a mamu deťom a Slovenský dohovor za rodinu.
V Banskej Bystrici sa v týchto dňoch koná letný kurz manželských stretnutí. Je určený pre kresťanských manželov, ktorí chcú posilniť svoj vzťah, naučiť sa spolu lepšie komunikovať, odpúšťať si a nájsť si čas jeden pre druhého. Každý deň absolvujú prednášky aj svätú omšu. Viac zistila Jana Ondrejková.
Na letný kurz do Banskej Bystrice sa prihlásilo 56 rodín. Ako hovoria Dana a Michal Paškovci z organizačného tímu, témy prednášok sú každý rok tie isté, no menia sa prednášajúci. A preto aj manželské príbehy, ktoré tu odznejú, sú vždy iné.
Začíname témou krízy v manželstve, potom nasleduje kresťanské manželstvo a priority, odpustenie a zdravé sebavedomie. Dnes sme napríklad mali tému o rozdieloch medzi mužom a ženou.
Potrebujeme sa každý rok zamýšľať zamyslieť, ako ďalej. Či ideme správnym smerom a či to, čo robíme, chceme robiť tak, ako robíme.
Manželov na letnom kurze duchovne sprevádza salezián Dominik Vinš, s ktorým majú každý deň svetú omšu.
Dnes manželia nie sú len nejakým objektom kňazského pôsobenia, ale vlastne majú svoje povolanie, svoje poslanie a nie len pre seba, pre svoju rodinu, ale práve tam, kde sú. A sú práve subjektom nejakých darov aj toho, čo majú robiť, prežívať tam, kde ich Pán Boh volá. No a vlastne sú akési spolupracovníci naši.
Nezanedbateľnú úlohu pri letných kurzoch zohrávajú dobrovoľníci, ktorí sa počas prednášok starajú manželom o deti. Patrí k nim aj Michal Šumichrast.
No mňa sem priviedli rodičia, už vlastne od malého bábätka som sem chodil a ako dieťa som tu bol 13 krát a potom ako animátor 4 krát. Je to akcia, na ktorú sa počas celého roka najviac teším, že úplne ma to naplňa.
Podujatie potrvá v Banskej Bystrici do soboty. Ďalší týždeň bude letný kurz pre manželov v Drienici.
V opevnenom kláštore v Bzovíku v okrese Krupina ukončili prvú fázu rozsiahleho rozvojového projektu, ktorého cieľom je komplexná obnova pamiatky a jej sprístupnenie verejnosti. Iniciatíva, v rámci ktorej obnovili elektroinštaláciu a vybudujú cyklistickú infraštruktúru, má posilniť cestovný ruch a podporiť cykloturistiku v regióne. Starosta Bzovíka Peter Lazár.
V rámci prvej etapy tohto rozvojového zámeru sme zrealizovali rekonštrukciu transformačnej stanice. Druhá časť, ktorú sme robili, sú rekonštrukcia vnútorných rozvodov nízkeho napätia. Môžete tu vidieť teda nové rozvodné skrine. A tretia vec, ktorú sme teda urobili, je čiastočné osvetlenie exteriérov hradu, teda tohto vnútorného areálu.
Peter Lazár dodal, že v blízkej budúcnosti pribudne v kláštore aj nová cyklistická infraštruktúra.
Ďalšia fáza, ktorá v podstate už prebieha, je tiež prostredníctvom dotácie z BBSK cez VZN číslo 38. Dostali sme dotáciu 5000 eur na vybudovanie cyklistickej infraštruktúry, takže v dohľadnej dobe tu pribudne nabíjacia stanica na elektrobicykle a nejaké lavičky.
Kláštor obnovuje obec a predtým tiež nadšenci zo Združenia pod hradom Bzovík od roku 2015. Podľa podpredsedu Banskobystrického kraja a archeológa Jana Beliaka má projekt obrovský potenciál pre rozvoj turizmu.
Vidno, že obec má tú pamiatku za svoju a že robí maximum preto, aby ju zachránila, ale zároveň to, čo je dôležité, robí tú pamiatku aj živou, aby tí ľudia, ktorí sem prichádzajú, mohli využiť tie tajomstvá, ktoré tu boli to históriou dané a mohli sa o nich dozvedieť. Aj ten náš projekt, tá elektrifikácia tejto lokality, ďalší, ktorý pomôže tomu rozvoju cestovného ruchu, súvisí to aj v tom kontexte tých našich balíkov, ktoré Banskobystrický samosprávny kraj robí, ako máme Pohronskú hradnú cestu, tá sem síce nesiaha, ale aj Bzovík zapájame do tých aktivít, kde pamiatkové objekty komentovanými prehliadkami sprístupňujeme širokej verejnosti.
Pápež Lev XIV. Slúžil svetú omšu na stanici karabinierov v Castel Gandolfe. Vyjadril hlbokú vďačnosť za ich ušľachtilú a náročnú službu, ktorú zbor karabinierov poskytuje Taliansku a jeho občanom, ako aj Svetej stolici a pútnikom prichádzajúcim do Ríma, najmä v tomto jubilejnom roku. Delegácia Komisie biskupských konferencií Európskej únie uskutoční tento týždeň oficiálnu návštevu Ukrajiny. Cieľom je vyjadriť pokračujúcu blízkosť komece ukrajinskému ľudu a solidaritu s tými, ktorí trpia následkami pretrvávajúcej ruskej vojenskej agresie. Počas trojdňovej návštevy sa delegácia stretne s predstaviteľmi grécko-katolíckej a rímsko-katolíckej cirkvi na Ukrajine, ako aj s miestnymi politickými, humanitárnymi a akademickými činiteľmi.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump potvrdil dohodu o dodávkach zbraní na Ukrajinu prostredníctvom NATO. Zároveň vyjadril nespokojnosť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a varoval Moskvu, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jej obchodných partnerov clá na úrovni 100%. Pokračuje Iveta Kureková.
Donald Trump tvrdí, že je sklamaný z ruského prezidenta, ktorý pekne rozpráva a potom večer všetkých bombarduje. Kremľu dal ultimátum, že ak do 50 dní neuzavrie dohodu o prímeri, zavedie 100% clá pre obchodných partnerov Moskvy. Potvrdil aj dohodu o dodávkach zbraní na Ukrajinu. Nové vojenské vybavenie sa vyrobí pre alianciu, pričom následne bude k dispozícii na ďalšie odoslanie na Ukrajinu. Zdôraznil však, že náklady na zbrane budú hradiť členské štáty NATO, nie americkí daňoví poplatníci. Denník The Washington Post napísal, že Donald Trump pôvodne zvažoval, že Ukrajine dodá aj riadené rakety dlhého doletu Tomahawk ako spôsob nátlaku na Rusko. Podľa nich by Trump mohol dať Ukrajine tiež súhlas na použitie amerických taktických rakiet, ktoré má Kiev k dispozícii s cieľom udrieť hlboko na území Ruska. Šéf Bieleho domu sa údajne počas nedávneho telefonického rozhovoru opýtal ukrajinského prezidenta, prečo Ukrajina ešte nezasiahla ruské hlavné mesto Moskva. Volodymyr Zelenský uviedol, že je vďačný americkému prezidentovi za potvrdenie dohody o dodávkach zbraní pre Ukrajinu prostredníctvom NATO. Tento krok podľa neho pomôže chrániť životy Ukrajincov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval, že Rusko čaká na návrhy Kieva týkajúce sa načasovania tretieho kola priamých rusko-ukrajinských rokovaní. Nové vyhlásenia amerického prezidenta o situácii na Ukrajine berie podľa Peskova Kremľ vážne a plánuje ich analyzovať. Podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev označil Trumpovo vyhlásenie za teatrálne ultimátum.
Ukrajinský premiér Denis Šmihaľ oficiálne podal demisiu. Nahradiť by ho mala Julia Sviridenková, ktorú navrhol prezident Volodymyr Zelenský. O rekonštrukcii kabinetu, na čele ktorého doteraz stal Šmihaľ, už v minulých týždňoch špekulovali ukrajinské médiá. Podrobnosti pripája Jozef Pikula.
Ďakujem našim obrancom, ktorí držia front a chránia Ukrajinu. Ďakujem prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému za dôveru, uviedol Denis Šmihaľ v príspevku na platforme Telegram, ku ktorému pripojil kópiu rezignačného listu. Zelenský výmenu zdôvodnil potrebou posilniť potenciál ukrajinskej ekonomiky alebo zvýšiť výrobu zbraní. Sviridenková neskôr uviedla, že čoskoro predstaví kandidátov na budúcich členov kabinetu. Jej vymenovanie vyžaduje súhlas najvyššej rady, teda ukrajinského parlamentu, ktorý by mal ešte dnes odvolať súčasnú vládu a vo štvrtok schváliť nových ministrov. Zelenský včera uviedol, že končiaci premiér by mal v novom kabinete zastávať post ministra obrany. Súčasný šéf rezortu Rustem Umerov by sa podľa informácií ukrajinských médií mohol stať budúcim veľvyslancom v Spojených štátoch. Šmihaľ bol najdlhšie slúžiacim predsedom ukrajinskej vlády od doby, keď v roku 1991 vyhlásenie nezávislosti Ukrajiny prispelo k rozpadu Sovietskeho zväzu. Bol zároveň jedným z činiteľov, ktorí stáli po boku prezidenta Zelenského od samého začiatku plošnej ruskej invázie z februára 2022.
Krátko zo sveta.
Ultraortodoxná strana Zjednotený judaizmus Tóri včera vystúpila z izraelskej vlády aj z koalície premiéra Benjamina Netanyahua. Konflikt v koalícii sa týka povolávania ultraortodoxných židov do izraelskej armády. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa dnes v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Prerokovali viaceré otázky bilaterálnych vzťahov, vrátane príprav na návštevu ruského lídra Vladimíra Putina v Číne, kde sa zúčastní na samite Šanghajskej organizácie spolupráce a na oslavách výročia konca druhej svetovej vojny. Globálna úroveň zaočkovanosti dojčiat sa po poklese počas krízy pandémie koronavírusu stabilizovala, avšak dezinformácie a drastické škrty v pomoci prehlbujú nebezpečné medzery v pokrytí vakcináciou a ohrozujú tak milióny ľudí. Organizácia Spojených národov informovala o tejto informácii dnes. Svetová zdravotnícka organizácia medzi tým varovala, že planéta nedosahuje plány na dosiahnutie svojho cieľa, ktorým je, aby do roku 2030 dostalo 90% detí a dospievajúcich na svete aspoň základné vakcíny. Kapsula Dragon Grace s posádkou, v ktorej sa nachádza aj prvý poľský a prvý maďarský astronaut, úspešne pristála na hladine Tichého oceánu, nedaleko San Diego v Kalifornii. Futbalisti FC Košice sa predstavia v konferenčnej lige UEFA. Mužstvo z východu v nej nahradí tým FC DAC Dunajská Streda, ktorý vylúčili pre porušenie pravidla o viacnásobnom vlastníctve klubov. Účastník Nike Ligy o tom informoval na sociálnej sieti Facebook. Európska futbalová federácia má vydať oficiálne potvrdenie v priebehu najbližších hodín. Chorvátsky futbalista Luka Modrič sa oficiálne stal novou posilou AC Milano. S vedením talianského klubu podpísal ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Víťaz Zlatej lopty z roku 2018 mení zamestnávateľa po 13 rokoch v drese Realu Madrid, počas ktorých získal rekordných 28 trofejí. Dres hokejistov HK Nitra bude po 7 rokoch opäť obliekať slovenský reprezentant Michal Krištof. Corgoni oznámili návrat 31-ročného útočníka prostredníctvom klubového webu a sociálnych sietí. Brit Simon Yates z týmu Visma sa stal víťazom 10. etapy cyklistických pretekov Tour de France. V úniku 165 kilometrov dlhej horskej etapy zvíťazil pred Holandianom Arensmanom a Írom Benom Healym. Ten zároveň vystriedal Slovinca Tadeja Pogačara na poste celkového lídra pretekov. Dnes je na Tour voľný deň. Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti si na 67. majstrovstvách Európy mládeže v Ostrave zaistili prvú medailu. Takisto ako pred rokom vo švédskom Malmö sa o ňu postarali juniori, ktorí v súťaži družstiev prenikli do semifinále a získali tak bronzové medaily. V súboji o postup do finále ich zastavili Rumuni, ktorým podľahli 1-3 na zápasy.
Počasie.
Čakáme na príchod studeného frontu, ktorý podľa Petra Jurčoviča opäť prinesie nízke teploty aj búrky.
Ani v ďalších dňoch to nejaké pokojnejšie počasie nebude. V stredu už asi 30 nebude, predsa len ten studený front, veľká oblačnosť, do toho sem tam dážď, prípadne zase aj búrky, tak maximálne asi 28 stupňov. Sever samozrejme menej, tam to možno bude len 20.
Dnes večer v Rádiu Lumen privítame liturgistov Štefana Fábriho a Petra Staroštíka. 10 minút po 20. hodine budú hovoriť o pápežských symboloch a insigniách. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.
Odrobiny jedným slovom.